ช่วงเวลาแห่งความอร่อยกับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันมาแล้วครับเราจะพาคุณเข้าครัวเปิดตำราหาสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยแวะชิมแชะแชร์อาหารหลากรสหลายสไตล์ในไต้หวันที่มาพร้อมกับไอเดียสร้างสรรค์และสุขภาพเสิร์ฟความอร่อยโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันกับเทปพิเศษเทศกาลตรุษจีนและดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะแน่นอนค่ะว่าในวันนี้นะคะเป็นวันชูซี่คุณผู้ฟังเป็นวันแรกเลยล่ะค่ะของการเข้าสู่บรรยากาศเทศกาลตรุษจีนอย่างเป็นทางการนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าวันนี้เป็นวันไหว้นั่นเองนะคุณผู้ฟังซึ่งนะคะหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นไหว้บรรพบุรุษนะคะหรือว่าไหว้ในส่วนของเทพนะเทพเจ้าต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันนะคุณผู้ฟังนะซึ่งค่ะอาหารแต่ละอย่างเนี่ยนะคะที่เขานำมาไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็สื่อความหมายดีๆทั้งนั้นเลยนะทั้งของคาวของหวานรวมไปถึงผลไม้ด้วยนะคะหลังจากที่เราไหว้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็จะมีการแจกอั่งเปาตรุษจีนกันแล้วค่ะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นการเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนที่อบอุ่นมากจริงๆดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะหรือว่าจะเป็นคนจีนคนไต้หวันก็ตามค่ะเทศกาลตรุษจีนนะคะเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะคะทั้งสุขกายแล้วก็สุขใจด้วยในเรื่องของความสุขกายสุขใจค่ะต้องบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็คืออาหารที่รับประทานกันค่ะอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าอาหารแต่ละอย่างที่นำมารับประทานเนี่ยล้วนสื่อความหมายที่เป็นสิริมงคลนะคะให้กับผู้รับประทานหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวนั้นๆ นะมาดูกันดีกว่านะคะว่ามีอาหารอะไรบ้างนะที่ถูกนิยมนำมาใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเม็ดบัวค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเม็ดบัวเนี่ยสื่อความหมายถึงการมีลูกหลานผู้สืบสกุลโดยเฉพาะลูกหลานที่เป็นบุตรชายนะคะอย่างที่สองเลยก็คือเกาลัดค่ะเกาลัดหรือว่าเกาลัดเนี่ยนะคะสื่อถึงเรื่องราวของเงินทองนั่นเองนะเพราะว่ารูปร่างของเกาลัดเนี่ยจะเหมือนกับเงินในสมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็ภายในเกาลัดค่ะก็มีสีเหลืองๆทองๆด้วยต่อมาอย่างที่3ก็คือสาหร่ายดำค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าหมายถึงความร่ำรวยนะคะเพราะสาหร่ายนะคะเสียงในภาษาจีนเนี่ยมีความหมายสอดคล้องกับคำว่าเงินนะคะซึ่งสื่อถึงความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองอาหารอย่างต่อมาก็คือเต้าหู้หมักค่ะที่ทำจากถั่วแห้งนะคะซึ่งสื่อความหมายถึงการเต็มเปี่ยมไปด้วยความร่ำรวยและก็ความสุขค่ะโดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะเขาจะไม่นำเอาเต้าหู้สดนะคะหรือว่าเต้าหู้ที่เป็นสีขาวทำจากถั่วสดๆเนี่ยมารับประทานกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงของวันไหว้นะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าคนจีนเนาะสีขาวก็ถือว่าเป็นสีแห่งความโศกเศร้าสีแห่งความโชคร้ายสีแห่งการไว้ทุกข์นะคะดังนั้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้เนี่ยสังเกตว่าเราจะไม่ค่อยเห็นเขาเอาเต้าหู้สีขาวมาทำอาหารรับประทานกันสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นการเอาเต้าหู้ไปผ่านการพะโล้แล้วหรือว่าเป็นเต้าหู้แห้งนะคะเต้าหู้ตุ๋นให้มันมีการเปลี่ยนสีไปเป็นสีอื่นนะคะก่อนที่จะนำมารับประทานนั่นเองต่อมาก็คือหน่อไม้ค่ะเพราะว่าชื่อของหน่อไม้ในเสียงภาษาจีนเนี่ยหมายถึงคำอวยพรให้ทุกอย่างเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเช่นกันอาหารอย่างต่อมาก็คือหวีค่ะหรือว่าปลานั่นเองนะคุณผู้ฟังกับคำพูดภาษาจีนที่ว่าเนียนเนียนโยหวีค่ะเพราะว่าคำว่าปลาเนี่ยนะคะสอดคล้องกับคำที่เป็นมงคลซึ่งแปลว่าให้เหลือกินเหลือใช้ค่ะปลาจึงเป็นตัวแทนของการอยู่ร่วมกันเป็นฝูงถูกไหมแล้วก็เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้ค่ะเวลารับประทานปลาในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยห้ามทานหมดนะคุณผู้ฟังจะต้องเหลือนะคะในส่วนของเนื้อปลาไว้ด้วยนะเพื่อเป็นการสื่อความหมายว่าตลอดทั้งปีนี้เราก็จะมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้จากนั้นในวันถัดไปก็ค่อยมาจัดการได้นะคุณผู้ฟังคือมื้อนี้กินเหลือเก็บไว้นะคะแล้วก็มื้อหน้าค่อยมากินหมดก็ได้อาหารอย่างต่อมาก็คือไก่ทั้งตัวเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าไก่เนี่ยมีความหมายถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นข้าราชการเนี่ยนะมียศมีตำแหน่งเขาบอกว่าไก่เนี่ยหมายถึงเกียรติยศความสง่างามด้วยนะคะเขาบอกว่าไก่เนี่ยมีมงคล2ประการค่ะงอนไก่นะคะมีลักษณะคล้ายหมวกของขุนนางสื่อความหมายมงคลถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและไก่เนี่ยก็ยังจะมักขันตรงเวลาทุกวันนะคะในตอนเช้าด้วยแสดง งให้เห็นถึงว่าคนที่รับประทานไก่เนี่ยจะต้องรู้ถึงหน้าที่ของตนเองในแต่ละวันนะคะแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีถัดจากไก่ก็ต้องเป็นเป็ดค่ะอีกหนึ่งสัตว์ปีกที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะดังนั้นในช่วงตรุษจีนเนี่ยไก่กับเป็ดราคาจะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะเขาบอกว่าเป็ดเนี่ยสื่อถึงความบริสุทธิ์ความสะอาดแล้วก็ความสามารถที่หลากหลายค่ะเพราะว่าเป็ดเนี่ยเป็นสัตว์ที่บินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้หรือว่าเดินบนบกก็ได้ด้วยนะคะอาหารอย่างต่อมาก็คือเรื่องราวของหมูค่ะโดยเฉพาะหัวหมูเลยนะคะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ตลอดทั้งปีค่ะบางบ้านเนี่ยจะนิยมทำหมู3ชั้นพะโล้นะซึ่งการรับประทานหมู3ชั้นเนี่ยก็สื่อความหมายถึงความร่ำรวยมีเงินมีทองด้วยเช่นเดียวกันอาหารอย่างต่อมาก็คือบะหมี่ซั่วค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าบะหมี่ซั่วในด้วยความที่เขาเป็นเส้นยาวแน่นอนว่าสื่อความหมายถึงอายุยืนยาวนั่นเองนะคะนอกเหนือจากบะหมี่ซั่วที่รับประทานในช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วต้องบอกเลยว่าวันเกิดสำหรับคนที่เป็นคนจีนแท้ๆเลยนะช่วงวันเกิดเขาก็จะทานบะหมี่ซั่วคู่กับขาหมูค่ะเพราะว่าขาหมูสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็บะหมี่ซั่วเนี่ยก็สื่อถึงการอวยพรให้มีอายุยืนยาวนั่นเองถัดจากอายุยืนยาวด้วยบะหมี่ซั่วแล้วค่ะก็ต้องปิดท้ายด้วยการร่ำรวยเงินทองกับการรับประทานสุยเจียวหรือเกี๊ยวนั่นเองค่ะบางบ้านในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเขาจะไม่หุงข้าวเลยนะคุณผู้ฟังเขาจะรับประทานแป้งจากบะหมี่ซั่วไม่งั้นก็จากเกี๊ยวต้มหรือว่าเกี๊ยวนึ่งเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสุยเจียวหรือเกี๊ยวเนี่ยรูปร่างเหมือนเงินของคนจีนในสมัยโบราณเลยนะซึ่งแน่นอนค่ะว่าการรับประทานเกี๊ยวก็สื่อถึงว่าเราก็จะมีเงินมีทองใช้ตลอดทั้งปีนั่นเองเรามาดูกันที่ของหวานกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกเลยนะคะว่าของหวานเนี่ยก็สื่อความหมายได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะเริ่มกันที่ขนมเข่งเลยดีกว่าค่ะเขาบอกว่าขนมเข่งเนี่ยหมายถึงความหวานชื่นราบรื่นในชีวิตความหวานชื่นเนี่ยก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะต่อมาก็คือขนมเทียนค่ะขนมเทียนเนี่ยก็สื่อถึงความหวานชื่นความราบรื่นเช่นเดียวกันนะคะรูปร่างของขนมเทียนเนี่ยจะมีกลวยแหลมนะลักษณะเนี่ยก็เหมือนเจดีย์ซึ่งก็สื่อถึงความเป็นสิริมงคลต่อมาคือขนมไข่ค่ะขนมไข่เนี่ยเขาใช้สื่อความหมายถึงการเจริญเติบโตนะคะในหน้าที่การงานในชีวิตหรือใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงการรับประทานขนมไข่เนี่ยก็สื่อความหมายดีๆให้เขาเติบโตแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงต่อมาขนมถ้วยฟูค่ะแน่นอนว่าชื่อชัดเจนอยู่แล้วนะคะเฟื่องฟูรุ่งเรืองนะก็ต้องรับประทานขนมถ้วยฟูถัดจากขนมถ้วยฟูก็คือซาลาเปากับมันโถค่ะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเขาบอกว่าใช้ในการห่อโชคห่อลาภค่ะข้างในส่วนใหญ่ไส้ซาลาเปาเนี่ยก็จะห่อเป็นหงโต้ถั่วแดงรับประทานแล้วก็จะได้หงนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหมูสับนะคะหรือว่าจะเป็นไส้หมูแดงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นไส้ที่สื่อถึงความเป็นสิริมงคลทั้งนั้นเลยนะคะและสุดท้ายค่ะเป็นเซตของหวานแบบแห้งนะคะเป็นขนมที่เขานิยมใช้รับประทานเล่นกันนะคุณผู้ฟังแบบว่าเอาไว้รับแขกเวลาเข้ามานะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะบรรจุอยู่ในถาดเป็นเซตเลยนะคะในเซตเนี่ยก็จะมีขนม5อย่างอยู่ในถาดเดียวกันค่ะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็สื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมถั่วตัดขนมงาตัดนะคะขนมถั่วเคลือบน้ำตาลฟักเชื่อมแล้วก็ขนมข้าวพองนะคะอันนี้แหละจะเป็นขนมมงคลอีก5อย่างที่จะอยู่ในจานเดียวกันนะคะสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งขนมทั้ง5อย่างเนี่ยก็จะสื่อความหมายถึงการเพิ่มพูนนะคะเฟื่องฟูมีความสุขตลอดไปถัดจากขนมหวานค่ะเราก็มาดูผลไม้กันบ้างนะคะผลไม้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็นการไหว้หรือว่าการซื้อมารับประทานในครอบครัวนะคะอย่างแรกเลยก็คือกล้วยค่ะเขาบอกว่ากล้วยเนี่ยเหมือนกวักโชคกวักลาบนะคะมีลูกมีหลานมีวงวานมีเครือญาติสืบสกุลนะสำหรับบ้านใครที่อาจจะเพิ่งแต่งงานก็อาจจะมีการนำกล้วยมาใช้ในการไหว้หรือว่ามาใช้ในการรับประทานนะคะต่อมาก็คือแอปเปิลค่ะแน่นอนว่าสีของแอปเปิลเนี่ยโอ้โหนะแดงสว่างสดใสขนาดนั้นนะคะก็สื่อถึงความสุขนะคะสันติภาพต่างๆนะมีชีวิตที่ราบรื่นสาลี่ค่ะสาลี่เนี่ยสื่อความหมายถึงการรักษาคุณงามความดีรักษาโชคลาภเงินทองไม่ให้เสื่อมสลายไปนะคะเขาบอกว่าสาลี่เนี่ยจะนิยมนำมาใช้ไหว้เทพเจ้าแต่จะไม่นิยมนำมาใช้ไหว้บรรพบุรุษหรือว่าวิญญาณผีไร้ญาติต่างๆตามมาด้วยส้มค่ะคุณผู้ฟังแน่นอนว่าสีทองของส้มเนี่ยเป็นมหาสิริมงคลเลยนะคะการที่ใช้ส้มไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือว่ารับประทานส้มเนี่ยก็จะสื่อความหมายถึงความโชคดีประสบแต่สิ่งดีๆถัดจากส้มก็คือองุ่นค่ะคุณผู้ฟังองุ่นเนี่ยก็สื่อความหมายถึงการเพิ่มพูนเจริญงอกงามแล้วก็มีอายุยืนด้วยนะคะ ถัดจากองุ่นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่เรียกว่าขาดไม่ได้เลยนะนั่นก็คือสับปะรดคุณผู้ฟังเพราะว่าสับปะรดในภาษาจีนนะคะมีความหมายสอดคล้องกับคำว่าเฟื่องฟูรุ่งเรืองนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงเทศกาลตรุษจีนสับปะรดก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้สำคัญเลยทีเดียวนะที่คนไต้หวันนิยมนำมาไหว้แล้วก็นิยมซื้อมารับประทานกันบางคนนะคะก็ซื้อมอบเป็นของฝากนะคะให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยแต่บางบ้านหากเกิดคุณไม่ชอบสับปะรดจริงๆก็ไม่เป็นไรค่ะปัจจุบันนี้เขามีการทำเป็นเหมือนป้ายสีแดงๆที่คนจีนนิยมนำมาใช้ติดตรงประตูบ้านช่วงเทศกาลตรุษจีนใช่ไหมเขาก็ทำเป็นรูปสับปะรดออกมาเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีคำอวยพรดีๆนะคะอยู่ตรงกลางตัวสับปะรดด้วยนะก็สามารถซื้อมาประดับบ้านเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าปัจจุบันการรับประทานอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะยิ่งถ้าช่วงไหนนะมีบริษัทจับการตลาดดีมีการเน้นโฆษณาอาหารชนิดไหนเป็นพิเศษนะคะอาหารชนิดนั้นก็มักจะขายดีมากๆเลยล่ะค่ะและยิ่งในยุคที่คนปัจจุบันนี้ทำงานนอกบ้านกันมากขึ้นนะคะการทำอาหารภายในบ้านช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็น้อยลงถูกไหมคนไต้หวันเองค่ะเขาก็จะพึ่งพานะคะอาหารที่เป็นแบบสำเร็จรูปนะเป็นโต๊ะจีนสำเร็จรูปว่าอย่างนั้นเถอะหรือที่เขาเรียกกันว่าเหนียนไช่จากร้านต่างๆมากมายเลยนะคะซึ่งในปีที่แล้วนะคะใครจำได้นะมีการส่งเหนียนไช่นะคะผ่านทางร้านสะดวกซื้อหรือว่าสั่งเมนูอาหารโต๊ะจีนเหนียนไช่นี่แหละผ่านทางร้านสะดวกซื้อได้ด้วยนะคุณผู้ฟังซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่เก๋ไก๋มากๆสำหรับคนไต้หวันแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมากๆเลยทีเดียวนะคะที่ต้องการความสะดวกสบายแต่ว่าก็ยังอยากจะอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตนั่นเองสำหรับการอวยพรผู้ใหญ่ของชาวจีนนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยอย่าลืมเลยนะคะว่าการซื้อของอะไรก็ตามจะต้องเน้นในเรื่องของการซื้อแบบเป็นเลขคู่ผลไม้นะคะก็ต้องซื้อเป็นเลขคู่เท่านั้นนะแต่เลขคู่ในที่นี้นะคะก็จะต้องไม่เอาเลข4เลข10อันนี้ไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลข6เลข8ไม่งั้นก็กระโดดไปเป็นเลข12เลยลักษณะของการซื้อผลไม้ไหว้ช่วงตรุษจีนในไต้หวันนะคุณผู้ฟังเขาก็จะซื้อเป็นแบบกล่องซึ่งกล่องของเขาเนี่ยก็จะมีการเขียนคำอวยพรนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล่องสีแดงสีทองนะคะซึ่งสื่อความหมายดีมากๆเลยนะคะทั้งกับผู้ให้แล้วก็ผู้รับก็จะแตกต่างจากเมืองไทยนะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเวลาซื้อผลไม้เนี่ยก็จะซื้อกันเป็นแบบกระเช้าถูกไหมนอกเหนือจากนี้ค่ะการรับประทานอาหารนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนของคนไต้หวันเนี่ยก็ค่อนข้างแตกต่างจากไทยเพราะว่าไต้หวันเนี่ยช่วงตรุษจีนยังถือว่าอากาศหนาวเย็นอยู่นะคะอีกหนึ่งเมนูพิเศษที่จะเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากที่ยุ้ยได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะก็คือเมนูสุกี้ยากิหรือว่าสุกี้ชาบูค่ะภาษาจีนก็คือหัวกัวนั่นเองนะซึ่งการรับประทานหัวกัวเนี่ยนะคะก็สื่อความหมายถึงการสามัคคีรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในครอบครัวค่ะก็เลยทำให้นะคะเวลาคุณมาตรุษจีนนะในไต้หวันเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่านอกเหนือจากการรับประทานอาหารไหว้ปกติแล้วก็ยังมีเจ้าเมนูสุกี้หัวกัวเนี่ยแหละค่ะซึ่งในเครื่องสุกี้ที่เขานำมาต้มเนี่ยนะก็จะมีผักต่างๆมากมายเลยซึ่งผักส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ต้มเนี่ยก็จะสื่อความหมายดีๆให้กับผู้ที่รับประทานเข้าไปด้วยแหละค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับเรื่องราวของอาหารการกินในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะจากช่วงเทศกาลตรุษจีนในไต้หวันแบบนี้ค่ะยิ่งใครก็ตามนะคะที่แต่งงานมานะมาเป็นสะใภ้ไต้หวันนะคะยุ้ยบอกเลยว่าสิ่งนี้นะขาดไม่ได้ค่ะคุณต้องศึกษาอย่างละเอียดเลยนะคะเพราะว่าเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเป็นเทศกาลที่ชาวจีนทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่คนไต้หวันเท่านั้นเขาให้ความสำคัญมากๆค่ะทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเทศการตรุษจีนเนี่ยล้วนจะต้องเป็นสิ่งที่ดีนะคะล้วนจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลอวยพรให้ทั้งผู้ให้ผู้รับเนี่ยมีความสุขไปตลอดทั้งปีเลยทีเดียวสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันแล้วล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆกับการรับประทานอาหารอร่อยๆนะคะหลากหลายประเภทแล้วก็อุดมสมบูรณ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะแต่อย่าลืมค่ะไม่ว่าจะเทศกาลไหนก็ตามนะก่อนรับประทานอาหารอะไรก็ต้องใส่ใจเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแล้วก็สุขะอนามัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนซินเหนียนควายเลอกงสีฟ้าฉายนะคะทุกคน